сұраш қаладағы ауыл балаларының санына. Ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.
Көзіңді аш осы бір сәтте, ойыңды білсең қазір бізге. Жаңа ғана автобустан түстік бізде, бірақ күтіп алған жоқ бізді жан күйерлер.
Саған қалай айталам, аяғымыз майдабан, сол үшін де әскерге бара алмады қайтадан.
Далада асықтық біз қалаға, қарызға берші айтпа бермен деп сайталағыр военком, арадағы бар жаралар ұлғайтақ. Ара қашықтық біз қалан балаларын қаштырдық, бірақ кінә кінде, мұнда шылым тұра беді, қалан балаларын бақырдық. Білесің бе, нан ұрсын біз оларға тиіспедік.
Сағындық біз ауыл ызғарын, күфәйке менен жылына. Біздер мен баратын қыздар бар ма? Келін қылып бірден аламыз, алаңдама.
Біз ауылдың балдары, бағалайтын қыздарды. Барып қайтсен ауылға, туған жұртың сағынды. Жақсы ғой, жасыл жайлау сиыр қой, қымыз шұбат әрімші, күнде жиын күнде той.
Қаладан жабықтым мен жалықтым, ауылды сағынып қалыптым, іште жанып тұрым, жүр тоқтатшы мені. Қалада қалғым келмейді менің, себебі қалада таза ауа жоқ, ал біздің ауылда таза ауа көп. Қалада қалмаймын, городской болмаймын, ауылға қайтамын тұншықтым.
Қалай мен айталам, осының бәрін айтпай қалай мен жай табам. Өзіміз ғой кінәлі, себебі біз майтабан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Өзіміз ғой кінәлі, себебі біз майтабан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Өзіміз ғой кінәлі, себебі біз майтабан.
Көзіңді аш осы бір сәттен,